COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Xornada de movilizacións en Galicia no caso de centros de saúde e hospitais. Arranca unha nova semana de protesta contra o Estatuto Marco para os Médicos do Ministerio de Sanidade. Segundo as cifras que ven de facer públicas os Sergas, na quenda da mañá deste lunes o seguimento está a ser de case o 16,5% de media. A porcentaxe de participación nos 7 grandes hospitais elevase ata o 22%. En canto aos hospitais comarcais, o seguimento foi do 14%. En o conxunto, a actividade hospitalaria contou cunha participación na folga de máis do 21%. Pola súa banda, no que respecta a atención primaria, o seguimento en rexeitamento do borrador presentado polo Ministerio acadou apenas un 2,5% de participación. De aí que as portas dun ambulatorio en Santiago, a impresión das persoas que acudían ao seren atendidas fose casi de normalidade case.
Sí, tenía cita pedida desde hace 15 días aproximadamente. Si me atendió la que me atendió fue en hora, no hubo mayor retraso. Sí me comentó que tenía unos 50 pacientes, no sé si en espera o, bueno, porque le solicité un certificado y ya me adelantó que antes de un mes que no me lo iba a facilitar, un informe, porque tenía pues mucha carga de trabajo.
No había pedido con anterioridad, venía por urgencia, porque necesitaba que me viera un doctor para que me recetara un especialista, pero me dijeron que tenía que venir a las 3 de la tarde.
No, sin todo normal, vieron la cita bien, para el tiempo que era.
¿Y tuviste que esperar mucho? ¿Había mucha gente?
No, normalmente sí se demoran, pero esta vez no.
As cifras dos Sergas e as do sindicato convocante Omega non teñen nada que ver unha vez máis. A central eleva o 85% o seguimento en hospitais e case o 25% nos centros de saúde. E mentras, en moitas rúas das grandes cidades, protestas a arestora contra o convenio do comercio en cidades como Santiago e Anse pechando establecementos ao paso da manifestación que reclama que se manteñan en Galicia as condicións laborais recollidas no convenio autonómico que son mellores que as do marco estatal. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias. 16 tremores sucederon esta fin de semana en Lugo, que se sentiu algo máis, tivo epicentro en Tria Castela. Alcaldesa Olga Iglesias contaba que, bueno, xa están case afeitos.
Sí, un 3,9, pues é máis que o 2,9 ou 2,7 o que habitualmente estamos acostumbrados e o que habitualmente ni siquiera o sentimos. Pero bueno, eu creo que non hai que facer alarmismos de todo isto, e creo que é algo dentro da tectónica de placas habitual, e bueno, esperemos que todo quede aí. Nadie o pode saber, pero está claro que Galicia non é unha zona sísmica de peligro.
A formación profesional é cada vez máis sinónimo de innovación. Contocho de seguido. Antes, imos facer unha paradiña para facer a compra. O mellor precio está un día máis no teu súper de confianza.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos café molido Saimaza natural o mezcla, paquete 250 gramos, 2,95 euros. Y en frutería, fresas, bandeja 500 gramos, 95 céntimos.
Gadis, en confianza.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos. Cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un Bizum al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzar la mirada.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
El FP era la opción que me ofrecía una formación mucho más completa sobre aquello que me gustaba. Además, en mi caso, la experiencia fue muy completa, ya que al acabar las prácticas me ofrecieron quedarme en la empresa en la que estaba haciéndolas y llevo pues casi 2 años allí. Y me han ofrecido un contrato indefinido y una formación constante, por lo cual estoy muy contento.
Estaba en la ESO, sabía que un bachiller no quería hacer, pero mirando las opciones dije, pues esta yo creo que me puede gustar. Vine aquí, no sabía muy bien si me iba a gustar o no, pero cuando empecé pues me acabó gustando y ahora mismo trabajo en hostelería y me gusta.
Además, se habla también del FP como que más facilidad de inserción laboral quizá que la universidad, ¿no?
Yo aún no tenía el título, o sea, el primer año, ese verano, ya me puse a trabajar y ahora sigo en el mismo sitio.
Son testemunhas de mozos que atoparon a FP o camiño para facer o que lles gustaba nos sectores textil e hostaleiro, por exemplo, pero cada vez a formación profesional é máis sinónimo non só de inserción laboral, tamén de innovación. Ven de aprobarse o Plan Innova FP Galicia 2630, que prevé o investimento de 30 millóns de euros neste tempo para dar un impulso definitivo á transferencia de innovación e investigación ao mundo empresarial con novas ferramentas como unha plataforma de inteligencia para a xeración automática de experiencias prácticas, adaptativas e personalizadas, dirixidas á formación en tecnoloxías emerxentes, sistemas de simulación avanzada inteligente que permitirá práctica en entornos realistas e inmersivos, adaptados ás diferentes especialidades e a nivel formativo aplicando inteligencia artificial. Eugenia Pérez é a directora xeral de FP.
Pois como medidas poderíamos destacar, pois, por exemplo, a creación dunha rede de centros de innovación avanzada, que se chama Rede FINAF, que potenciará a excelencia da FP. Esta rede, que vai centrarse na actuación en 12 ámbitos prioritarios de especialización, pues, alineados co RIS3 de Galicia e tamén co plan de I+D+D de Galicia, incluye sectores pues, como de biotecnología o industrias aeroespaciais, tecnologías limpas, a cadea marindustria, por exemplo, entre outras. Esta rede favorecerá pues, a posta en marcha de espazos de tecnoloxía avanzada nos centros de formación profesional, serando pois polos tecnolóxicos que sexan pois os que digamos potencien esos espacios de tecnoloxía avanzada dentro desos 12 ámbitos señalados, creando pois unhas dinámicas e un traballo colaborativo entre os centros, entre o sector productivo, para que avancemos en cada un destes ámbitos e podamos xerar pois I+D+I en cada un destes, digamos, sectores estratégicos para Galicia. Isto pues, é un paso que damos, no que tamén vayan a ter cabida a creación de ciclos, o sea, ofertas de formación profesional, de innovación avanzada, que van a favorecer unha formación que vai a ter como eixe pues, a innovación e a investigación. Es decir, que se van a centrar o desenvolvemento de retos dentro do currículum, evidentemente, da formación curricular, pero van a ter un pé importante, un eixo importante no desenvolvemento de retos asociados á innovación e investigación.
E vai a preguntar, Eugenia, ahora mismo xa se ve que hai un... O sea, o abano de posibles especialidades nos ciclos é inmenso. Ah. Con este paso que se dá adiante co Plan Innova FP Galicia 2630, non sei si eso que me está dicindo vai a dar lugar a ainda máis especialización.
Pois efectivamente, a ver, vai a ser unha forma de especialización máis centrada na innovación e na investigación. É dicir, dentro dos títulos e de alguna nova adaptación que se poda facer en algún deles, centrada en seguir xerando, ahora mesmo temos moitos programas en marcha, moitos proxectos, se fan xa de innovación, pero isto vai a implicar pois, que sexan ciclos no que o conxunto de alumnado teña unha formación máis especializada.
Hai máis de 71.000 persoas matriculadas nestes momentos en FP en Galicia, unha cifra que se duplicou en poucos anos e que continúa con tendencia a alza. A conversa íntegra coa directora xeral de FP poderás escoitala na nosa web cope.es/Galicia. Agora, imos cos deportes. Información que nos ofrece integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vender o teu, xa sabes, non deas voltas. As solucións están en integralmotion.es. Polémicos tropezos de Celta e máis do Depor. Álvaro Lorenzo, hola.
Hola, moi boas. Pois sí, o Celta caeu 2-1 onte na súa visita ao Vilarreal, quinta derrota consecutiva onde o Celta quiso sí, segue séptimo en postos de Conference League, é dicir, en postos europeos. Recortou o panda de penalti nun partido que comezou con 2-0. Polémica polo primeiro penalti en contra do Celta, sinalado a Joel Lago, e polo segundo gol do Vilarreal, que vende unha falta que en principio o colexiado sinala a prol do Celta. Na segunda división, o Deportivo empatou en Burgos nun partido no que se adiantou e que o conxunto burgalés empatou tamén cun penalti moi polémico que fai que o Deportivo caia do ascenso directo en detrimento do Almería, o Deportivo que podría recuperalo vencendo na vindeira fin de semana ao Leganés.
Graciñas Álvaro, e ti lembras solucións para compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Seguimos, estamos en Herrera, en COPE, contando o que te interesa.